Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Dobrý den, je tady další přímáka, kde probereme všechno podstatné, co se odehrálo v české nejvyšší fotbalové soutěži. Dnes na to, co nás čeká, přišli jako tradičně dva hosté. Tím prvním je bývalý reprezentant a někdejší hráč Hamburgeru SV David Jarolím. Davide, dobrý den.
Dobrý den.
A je tady s námi také Martin Mls, redaktor Sportu.cz. Martine, i tobě ahoj.
Ahoj, dobrý den.
Hitkola se tentokrát hrál v Edenu, kde Slavia sice vedla, ale nakonec prohrála 1-2. Slavia platila za jasného favorita, ale nakonec předpoklady úplně nenaplnila. Překvapilo vás to, Davide?
Překvapilo mě to. Asi jako všechny, protože si myslím, že Slavia v těch posledních utkáních a vůbec tu sezonu si hlavně v té české lize držela stabilní formu a naopak Plzeň postrácela v těch posledních týdnech, takže ten výsledek, ale hlavně celkově ta hra mě překvapila.
Ještě než se pustíme do detailnějšího hodnocení, Martine, na tebe. Předcházející zápasy mezi Slaví a Plzní, často i ty, které se hrály přímo v Edenu, tak nebyly moc hezké, hodně se tam křičelo, bylo to plné emocí. Z tohoto úhlu pohledu to byl jiný zápas, hrálo se víceméně celých 90 minut, takže z tohoto pohledu můžeme být spokojeni.
Jasně, byl to fotbal, na který se dalo dívat, který splnil ty parametry jednoho z těch hlavních ligových šlágrů, padly 3 góly. Ještě tam byl ten příběh, že Slávisté přišli o domácí neporazitelnost. Naopak Plzeň se svým způsobem zase vrátila do boje o titul, takže z tohoto pohledu ten zápas ta očekávání splnil.
My navážeme na to, co říkáš, protože je pravda, že Slávia není zvyklá doma prohrávat a v lize už vůbec ne. Více v příspěvku.
Víkendový hit Fortuna ligy přinesl i konec jedné dlouhé série. Plzeň výhrou 2-1 utnula slávistickou šňůru bez domácí porážky, čítala 25 zápasů a trvala od loňského října, kdy červeno-bílí prohráli v konferenční lize s Kluží. V domácí lize padli sešívaní v Edenu naposledy v květnu 2022, v derby tenkrát zvítězila Sparta. Respekt si zaslouží plzeňský trenér Miroslav Koubek, který Slávii porazil už po třetí za sebou. Před nedělním zápasem se mu to dvakrát povedlo s Hradcem Králové.
Plzeň prohrála před zápasem na Slavii dvakrát za sebou, nejprve v Liberci a potom také doma s Karvinou, aniž by dala jediný gol. Je tohle potom postavené tak, že někteří vnímali Plzeň pro Slavii jako snadné sousto. Mohla mít tohle Slavia v hlavě, Davide?
Nemyslím si, že to měli v hlavě, protože přece jenom každý ten zápas je jiný, ale jenom bych se zmínil, co jsem zaslech v tom příspěvku, že respekt si zaslouží trenér Koubek a je to pravda, protože co se týká organizace hry a přípravy a taková ta taktická připravenost, myslím si, že byť na jeho věk, tak prostě patří, bych řekl, k té špičce tady v Čechách a není to úplně jakoby náhoda to, že zrovna Slávy, byť to bylo v Hradci Králové ještě, za jeho působení dokázal porazit, protože když jsem ten zápas včera viděl, tak prostě většina těch soupeřů začíná z takového pasivnějšího bloku, ale Plzeň hrála velice aktivně a nejenom s míčem, ale i bez míče a to prostě byly výborně připravený.
U tématu klidně ještě zůstaňme, protože Koubek opravdu porazil Slavii 3x za sebou, pokaždé s trošku jiným taktickým profilem. Je to tedy důkaz toho, co se o Koubkovi říká, že za všech okolností umí svůj tým perfektně připravit na soupeře a včera to znovu potvrdil?
Je to tak. Hlavně musím říct, že co se týká takové té defenzivní práce, Jo, není to úplně trenér, který je nějak ofenzivně laděný, ale když si vezmeme na tu, jako prostě v té české lize, tak ta jeho organizace hry a když si vezmeme to, že Hradci Králové pozvedl to mužstvo, prakticky úplně v pohodě zachránil, dostali se vlastně, hráli i v té skupině o titul, tuším v té první sezóně, tak samozřejmě změna systému, hodně hrál na tři vzadu, ale včera, jak jste to zmínil, prostě hráli aktivně, velice aktivně, jo, velice aktivně bez míče, nenechali, Slavia si nevytvořila skoro žádný příležitosti a to už je dobrý znamení. Jo, to už hovoří za vše, protože Slavia hlavně v tom domácím prostředí si dokáže vytvořit tlak a co se týká pak té ofenzivy Plzně, tak jim to znepříjemnili. Slavia hrála na tři a přesně na to ta Plzeň byla připravená, protože tam bylo hodně náběhů za obranu, aha, takže Slavia musela řešit nepříjemné situace.
Martine, trenér Koubek říkal po zápase, že si ani neuměl představit jinou variantu, než je Slavia, respektive, že Plzeň bude hrát takhle aktivně. Doslova říkal, že hrát někde v pasivním bloku a cupitat tam a hopsat tam, tak že by to byla cesta do pekel. Tebe osobně to překvapilo, že Plzeň přistoupila k tomuto hernímu plánu i z hlediska toho, co si pamatujeme, že Plzeň hrávala na Slavii, byť pod jiným trenérem?
Nemůžu říct, že by mě to nějak jako vyloženě překvapilo. Ono samozřejmě, že když přijedeš na Slávii, tak musíš tam hrát jako nějak aktivně. Kdybys třeba měl na něco vyčkávat, tak si myslím, že by to byla trošku cesta do pekla. To znamená, že trenér Koubek tak nějak správně odhadl, co bude na Slávisty platit a prostě vyžadoval to po tom týmu celý zápas, což se pak jako ve finále povedlo naplnit.
Plzeň se zlepšovala v mých očích už v průběhu prvního poločasu, přestože prohrávala. Je i tohle důkaz toho, že byli hráči i velmi dobře mentálně připraveni, že přijali Koubkův plán a říkám, že věděli, ale věřili tomu, že když budou pokračovat v tom, jak začali, takže dosáhnou úspěchu. Byla i tohle důležitá složka?
Tak vždycky je důležitý, aby ten tým věřil té taktice toho trenéra, to je jedna věc. Druhá věc je, jak to naplněj. Ale viděli on ten průběh toho zápasu hned od začátku, ukazoval to, že jako byli i celkem silní na míči, dokázali přidržet balon, protože ona jedna věc je připravit to mužstvo takticky, ale pak je důležitý, aby ten tým při zisku nestrácel míče, jo, neběhal bez balonu, protože pak samozřejmě by ztráceli síly. No a když si vezmu průběh toho prvního poločasu, jak tam měli situace, hlavně za obranu, takový ty přihrávky, vesměs z toho padl i ten tuším ten vyrovnávací gól, jo, za obranu kolma průniková přihrávka. No a na to byli připravení, to jim vycházelo, takže věřili té taktice a dostávali se do hry, takže nebyl důvod nějakým způsobem panikařit a přece jenom dneska je potřeba říct, že Plzeň nemá úplně mladý mužstvo, mají tam zkušený hráče, který už hráli i evropský pohár, i reprezentace, takže věřili tomu a to se potvrdilo pak druhý poločas.
Z druhé strany, čím to podle vás bylo, že se Slavia nedokázala do utkání vrátit tak, aby s tím něco udělala? Vy už jste, Davide, říkal, že toho moc v zápase neměla, dala krásný gól a potom až v nastaveném čase, tam byla zajímavá střela Masopusta a zákrok Staňka. Mně třeba přišlo, že Slavia trošku neměla tu svou obvyklou energii, prohrávala i souboje. Jak jste to viděli vy?
Tak já pořád vidím, a to je možná i takový to personální, Slavii jsem viděl na Bohemce, kde si myslím, že odehrála dobrý zápas, ale Bohemka jim to dost usnadnila, protože ztráceli balony, hráli takový hodně jednoduchý fotbal. Ale chybí mi tam možná ještě jeden hráč do středu pole, takový tvořivější, protože Zafeiris je slušný fotbalista, byť mu třeba chybějí čísla, není tak efektivní, ale nemůže na to být sám úplně.
A navíc on sám říká, že raději hraje z větší hloubky, někde na pozici šestky nebo osmičky, aby než hrál úplně pod hrotem.
No jasný, protože je to hráč, který chce mít balón, potřebuje hodně dotyků, aby se dostal do hry hned od začátku, aby ty balony rozděloval, no ale potřebuje pak fakt tu návaznost do té ofenzivy. A samozřejmě Oskar je pro mě taky, je to šikovný hráč, umí silný na balónu, ale přece jenom možná tam chybí takový ten do mezihry, takový ty meziprostory v té útočné fázi, jo, na pozici desítky, ještě jakoby kreativnější hráč.
Martine, myslíš, že může někdo z dalších ligových týmů napodobit svým taktickým profilem to, co se včera Plzně povedlo na Slavii, nebo už na to potřebuješ výrazně vyšší kvalitu, kterou má v lize jenom pár týmů, aby si to mohli se Slavií takhle rozdat jako včera Plzeň?
Spíš bych sadil na tu druhou variantu, kterou si zmiňoval. Nemyslím si, že se to může povést úplně komukoliv, ale při dobré taktické přípravě a při dodržení všech těch jejich atributů si myslím, že to možné je, byť nebude se to dít každý domácí zápas Slávy.
Navážu ještě na to, co jsi říkal před chviličkou směrem k Davidovi. Ty jsi říkal, že to klidně může být tak, že výhrou se Plzeň přihlásila zpátky do boje o titul. Vidíte to, Davide, stejně a máte pocit směrem ke složení plzeňského kádru a současné plzeňské situaci, že to tak je, že by měli mířit na titul, že by měli být mezi aspiranty?
Tak můžou se tam posunout. Určitě tenhle ten zápas dokázali si to, že jsou schopní s top mužstvem u nás uhrát dobrý výsledek. Vezmeme si, že i vlastně v poháru dokázali vyhrát Záhřebu. Těžký, enormně těžký zápas. A to jim určitě dodá to sebevědomí. To do konce podzimu je ještě pár utkání a každý takovýhle zápas jim dodá sebevědomí. A že vlastně i pro ten tým a i celkově ten realizační tým, že to je dobrá ukázka toho, že prostě ta dobrá taktická připravenost, jo, že nebyli zalezlí v tom zápase včera jako možná některý jiný mužstva, nebo možná, že se to i očekávalo ve včerejším zápase, tak to dokazuje to, že jsou schopní a prostě říkám opaku, určitě jim to dodá sebevědomí.
Bavme se ještě o několika individualitách. Tou první bude gólman Plzně Jindřich Staněk, o kterém se šuškalo, že možná po otřesu mozku třeba nebude hrát až do konce podzimu, ale prásk včera byl v bráně a přestože neměl tolik práce, měl tam pak jeden těžký zákrok na konci, je i jeho přítomnost na základě toho, jaká to je opora týmu pro sebevědomí týmu zásadní?
No, je to důležitý. Já jsem to viděl na příkladu, řeknu, z jiné ligy a z jiného mužstva, Bayern Mnichov, kde chyběl Neuer, prostě obrovská persona v bráně. Ten, když něco řekne, něco nesedí v té obraně, dokáže si to zorganizovat, nebo prostě i nepříjemně, jo, být nepříjemný na ty hráče a stejně to platí u Staňka v Plzni. Jo. Viděli jsme, že když nehrál, byly tam problémy, byť Marián Tvrdoň, kterého já jsem i měl v Ústí, považuji za vynikajícího golmana, ale prostě ta zkušenost mu samozřejmě chybí a je to obrovská opora týmu. To znamená, to, co jsem říkal o Neuerovi, tak platí v tomhle případě v Plzni o Staňkovi.
A vnímám to takhle jako hráč přímo na trávníku. Vy jste zmínil Tvrdoně, dobře chytal třeba Bayer, který vychytal zápas na Dynamu Záhřeb. V momentě, kdy já jako hráč jdu na plác a vrátí se Staněk, já se otočím a vidím ho tam, tak to se mnou pracuje, beru to jako, že hele, je zpátky, tohle je pro nás vždycky dobře, i když Bayer byl dobrý.
Ne, tak každý hráč, který je zkušený, který odehrál zápasy, potvrzoval to, podržel ten tým, hlavně v té sezóně, kdy vyhráli titul, kdy vychytal nějaký body. Vždycky se říká, že ten brankář by měl chytit i takový ty nechytatelné věci
a to
přesně tak. A nějaký ten bod prostě i díky tomu výkonu toho brankáře udělat a toho je schopný. Celkově si myslím, že třeba Plzeň má vyřešený brankáři výborně. To jako mají tam dobrý náhrady, jak mladýho
Bajera,
tak Mariana Tvrdoně. Takže
tam plus je to... Plus mají Jedličku, který skvěle chytá na Bohemce.
To jako možná má málo který tým. Momentálně takovou bych řekl kvalitu na těle těch postech. Takže je to důležitý. Je to důležitý, prostě důležitý aspekt. A ještě obzvlášť takovýmhle zápasy, jako je na Slavy, mít tam brankáře, na kterého se dá spolehnout, který je zkušený, který prostě nebude panikařit, pomůže vám, vyběhne a ještě navíc prostě diriguje, takže pro mě si myslím, že i to byl možná důležitý moment, že mohl nastoupit.
Já si myslím, že tohle bylo podstatné, ta psychologie toho, že to možná ani Slávia nečekala a najednou ty se ukážeš se Staňkem v bráně, tak to samozřejmě může mít na soupeře vliv. Nicméně hvězdou utkání Martine byl jiný hráč, a byl to Erik Jirka, který dal oba dva plzeňské góly. Je tohle ten pravý Erik Jirka, tak jak si ho Plzeň představovala ve chvíli, kdy si ho už tehdy Markem Bakošem naskautovala v Trnavě?
Tak to je možná ještě i nad očekávání, protože když v takhle velkém zápase ten hráč dá dva góly, tak to je naprostý nadstandard 10 z 10 hodnocení, takže určitě, že s tímhle tím záměrem ho asi kupovali. Nějaký čas mu trvalo, než řekněme rozkvetl do téhleté podoby a teď musí si Plzeň přát, aby v téhleté formě vlastně vydržel co nejdéle, protože pokud bude pokračovat v těch výkonech, tak právě Plzeň bude jedním z aspirantů na titul.
Jedna věc je herní forma a druhá věc jsou běžecké schopnosti, které jsou top v jeho poměru. Vy máte, Davide, hodně nasledovanou Bundesligu i druhou Bundesligu. Z hlediska běžeckých schopností je Erik Jirka skutečně excelentní top hráč?
Ty parametry má, samozřejmě nevím, i v těch minulých zápasech tak úplně jako na Plzeň jsem zaměřený nebyl, to se přiznám, ale v tom čtyřejším zápase nejenom Jirka, ale ten tým pracoval výborně, když si vezmu i v závěru Chorý, že dokázal prostě se posouvat do toho prostoru v tempu a pomohl i do defenzivy, tak to vypovídá o tom, že i to mužstvo je jakoby výborně připravený. A co se týká těch fyzických parametrů, tak samozřejmě to je, bych řekl, jedna taková z mála domén naší české ligy, protože v době ještě, když jsem studoval profilicenci, tak byla vlastně analýza těch fyzických parametrů, byla zanalyzovaná a prostě my jsme patřili ve všech těch evropských ligách, snad jsme byli i před Itálií. Takže celkově jako v těch parametrech si myslím, že zrovna patříme k těm lepším.
A ještě o klikou se tak můžeme vrátit i k pochvale pro trenéra Koupka, který nenasadil stopera Hejdu právě kvůli tomu, že tam chtěl mít více rychlosti a to se mu povedlo, protože přesně počítal s tím, že Slávie je tradičně také velmi dobře běžecky připravená. Když se podíváme dopředu, tak oba dva celky teď čeká poměrně náročný týden. Plzeň jako prvního soupeře, kterého bude hostit, tak bude doma Dynamo Zářeb, venku dokázala vyhrát. Pokud by zvítězila teď v domácím duelu, tak už bude mít jistý postup. Myslíš, že se jí to povede, Martine?
Proč ne? Má na co navazovat. V Zářebu to vyšlo. Samozřejmě Dynamo teď už ví, jak Plzeň hraje, co od ní má čekat. Velkou výstrahou pro Záhřeb bude tenhle ten zápas na Slávii. Takže jestli třeba Plzeň v prvním zápase trošku podcenili, tak teď to určitě neudělají. Bude to mít Plzeň, si myslím, ještě o něco složitější než v Záhřebu, ale určitě se nedá vyloučit to, že naváže na ty předchozí tři vítězství a už si ten postup pojistí.
Myslíte, Davide, že budou hrát na výhru, protože mají úplně pohodovou pozici ve skupině, případný bod, kdyby získali, tak bude taky plusový?
A myslím si, že ani nejde hrát na remízu. Jo, to jsou vždycky takové špekulace. Nikdy jsem to nezažil ve své kariéře, že by i v těch evropských pohárech byly určitě situace, kdyby třeba nám stačil bod k postupu, ale nikdy se na to nehraje. Samozřejmě personální obsazení třeba do toho zápasu může být na úkor ofenzivnějšího hráče, třeba defenzivnější, ale nemyslím si, že Plzeň bude nějakým způsobem špekulovat. Je určitě obdivuhodný, do jaký pozice oni se dostali, že tím vítězstvím už teď by si zajistili postup, což je skvělý. Navíc zápas na Slávii, který zvládli, takže půjdou do toho utkání ve velice dobrém rozpoložení.
Naopak Slávia nebude v úplně dobrém rozpoložení, čekají domácí zápas proti AS Řím. Co bude muset udělat Slávia jinak oproti zápasu v Itálii a oproti utkání proti Plzni?
Tak když to řeknu, tak v tomhle zápase s takovýmahle týmama, to je to svátek, každý se na to bude těšit, předpokládám, že bude vyprodaný Eden, že je poženou dopředu, zase úplně to bude jiný zápas. Někdy je to tak, že třeba dostanete facku, ale i ta facka prostě vám pomůže do dalšího zápasu a řeknu to tak, že nemají s tímhletím týmem co ztratit. můžou překvapit. Myslím si, že v Římě tam doplatili na ten špatný začátek toho utkání, kde tak jako lehko vážně ztráceli balony a pouštili vlastně AS Řím do takových těch kontrů, kde jsou hodně nepříjemný a strestali je. Takže v tomhle zápase určitě trenér Trpišovský ten tým připraví tak, aby hráli vyrovnanější party.
O víkendu potom, Martine, bude Slavia cestovat do Olomouce. Já jsem při utkání Slavie proti Slovácku dokumentu říkal, že teď je to takový měsíc pravdy pro Slavii. Doma Slovácko, malé pražské derby, doma z Plzní, dvakrát s AS Řím a potom těžký zápas v Olomouci, kde naposledy Slavia prohrávala 0-2, ale otočila na 3-2. Určitě to nebude lehký zápas. Jak si podle tebe v tom, pokud tomu budeme říkat měsíci pravdy, zatím Slavia průběžně vede?
Tak zatím to není úplně ono, že počítá dvě porážky AS Řím Plzeň, teď ještě čeká znovu AS Řím, pak jak jsi zmiňoval tu Olomouc, takže je nejvyšší čas zabrat, byť samozřejmě AS Řím nesmírně silný soupeř, na druhou stranu Slávy s tím mají ten pětibodový polštář na tom druhém místě, takže zatím nemusí úplně panikařit ani v případě další porážky s AS Řím. No a Olomouc, to je zase jiný příběh, to je liga, kde vlastně Slávy ve svém vlastním zájmu musí zabrat po té ztrátě z Plzní, aby jim případně neutekla Sparta, která hraje na Baníku.
Témata spojená se Sláví a Plzní jsme, myslím, pro tenhle okamžik vyřešili, tak můžeme zamířit za Spartou.
Ligovým lídrem je znovu Sparta, která během 4 dnů vyhrála oba zápasy s Bohemians. V osmifinále MOL Cupu 2-1 a v lize 2-0. Ani v jednom případě to ale od Letenských nebylo suverénní představení. Jejich výkony byly vlažné, chyběla jim energie i pohyb a záložníci Lači s Kairinenem působili unaveně. K ligovému vítězství nad Klokany Spartanům pomohla penalta, která podle trenéra Bohemians Jaroslava Veselého patřila do kategorie soft.
Probereme leco z toho, co zaznělo v příspěvku, včetně soft penalty a toho, co vlastně je soft penalta, ale předtím se budeme věnovat zápasu jako takovému. Spartě asi spadl kámen ze srdce, protože to žádná herní hitparáda proti Bohemce v sobotu nebyla.
Nebyla, je to pravda. Na druhou stranu, ono hrát během krátkého časového úseku proti stejnému týmu není úplně jednoduchý.
A v čem je to nejtěžší?
No tak narážet, není to trénink, jo? Není to tréninkový zápas. Hrajete proti týmu, který se taky nějakým způsobem na vás připravuje a vždycky důležitý zvládnout ten první zápas. To Sparta prostě postoupila. Teď ten zápas nebyl bůhví jaký, jak jsme slyšeli, ale prostě zvládli to. Nikdo se na to nebude ptát, jakým výkonem nebo jak, ale mají prostě 3 body, v poháru postoupili, takže tu povinnost absolutně splnili a to, že někdy ty výkony nejsou takový, no prostě teď je zase období takový, jo, zvláštní, možná i ty terény nejsou takový, je trošku chladnější to všechno k tomu.
A je tam hodně zápasů všechno, za sebou.
Hodně zápasů za sebou, jsou tam reprezentanti a tak dále. Sparta prohrála v Boleslavi předtím, takže tímhletím si spravili zase trošku reputaci a dostali se zase do hry Slávy prohrála, takže Sparta je první v tabulce, no tak si myslím, že tam jako není úplně co řešit.
Jedna věc je to, že to Spartě úplně nešlo. Druhá věc je, Martine, ta, že je potřeba v mých očích přiznat i kredit Bohemians, protože byli podobně jako Plzeň na Slavii, Bohemka byla velmi dobře připravena a když vezmeme do úvahy, že jich bylo celkem 10 hráčů, Golman Jedlička nebyl Jánoš, Puškáč se vracel teprve po zranění, Matoušek nebyl k dispozici, tak Bohemka rozhodně zaslouží kredit, protože asi odvedla, co mohla.
Přesně tak, tam mohlo být už to osmifinále poháru, vždycky tam chyběl nějaký detail pro Bohemku, vlastně dvě hořké porážky během 4 dnů, ale zase si dokázala, že může odehrát skvělé zápasy i s týmy ze špičky a může hrát se výhledově o tu 6, když tedy nebude ztrácet se soupeři ze svého okolí. To je to je pro ní primární úkol.
Ještě z hlediska předvedené hry mluvili jsme o nějakých argumentech, na základě kterých se můžeme bavit o tom, že Sparta třeba nedominuje tolik jako na startu sezony, jsou tam nějaké objektivní důvody. Já jsem zaslechnul i názor, Davide, že Sparta teď tolik nešlape ve středu pole. Jaký na to máte názor a jak se vám celkově složení současné spartianské zálohy líbí?
Úplně si nemyslím, jo, že je to stejný, jako když řeknete, my dostáváme hodně gólů, tak je to chyba jenom obrany. Ne, tam by měl šlapat celý ten tým a pokud ty středoví hráči nějakým způsobem by se měli dostat do hry, tak je taky otázka, dostanou se do hry i díky třeba dobrý rozehrávce odzadu, jo, je s kým hrát vepředu, jo, tak aby ta středová řada tam měla s kým hrát a byla tam taková ta dobrá symbioza mezi v tom týmu, jo, aby to fungovalo, tak i to je z důvodu, takže nemyslím si, že je důvod, proč třeba ta Sparta teď úplně jako nedominovala, že by to bylo tím, že ta středová řada vypadla ze hry a že by ty výkony nebyly takový.
A z hlediska typologie hráčů Slávy a teď pro vás jako pro bývalého záložníka, Sparta má Kajrinena, má Lačiho, má Sadílka, teď se tam tlačí také Ševčík. Jsou to hráči podle vašeho gusta a z hlediska té množiny ideální do rotace spartianské zálohy?
Tak podle mýho gusta. Myslím si, že Sparta, co se týká právě třeba té středové řady, tak tam bych si jako dokázal nebo si troufám tvrdit, že tam je možná líp obsazena. Jo, to, jak jsem zmiňoval o Slavě, chybí mi tam jeden hráč navíc do té kreativity a hráče podle mýho gusta na té pozici má Boleslav, tam má Marka Matějovského, který prostě, vemte si, že je to ale smutný, že my takovýhle hráče tady v té lize nemáme, je to pomalu nejstarší hráč ligy a prostě fotbalistu, který vám dá něco navíc, periferně vidí, umí dát balon z jedničky dopředu, prostě
chodí se pro těžký
je toho míň jako těch hráčů. A představoval bych si, je to těžký samozřejmě, protože jako v Evropě poptávka po těle těch hráčích je vysoká a i vlastně ta cena těch hráčů je taková ta největší, když počítáme i útočníky, který dokážou dát nějaký gol, tak je to složitý, takže podle mýho gusta, nevím, ale myslím si, že Sparta právě, že to obsazení má trochu lepší než třeba Slávě.
Škoda, že jste nemohl minulý týden, kdy jste byl také v osudí, protože to jsme hodně probírali, zápas mezi Mladou Boleslaví a Spartou a právě jsme hodně chválili Marka Matějovského, protože přesně vzhledem k věku ten jeho výkon byl naprosto skvělý. Pokud se budeme bavit o typologii Marka Matějovského, tvořivého hráče, který vidí, který se nebude bát a hrát s balonem, je to pozitivní a role, do které může dorůst Ševčík ve Spartě, který se teď jeví velmi zajímavě, dostal čas na adaptaci, dal vítězný gol v Líšni, dával gol proti Budějovicím, hodně to oživil v Mladé Boleslavi, skóroval na Bohemce a velmi slušný byl i teď v ligovém utkání proti Bohemians. Jak se vám líbí?
Tak zažil jsem ještě jako trenér Ústí nad Labem, kdy nejdřív byl na hostování v Jihlavě a potom už za Ríši Dostálka v Brně, kde byl vlastně tím klíčovým hráčem i k tomu postupu a vlastně i v té první lize předváděl dobrý. Je to, řekl bych tak jako, když můžu jmenovat dva nadstandardní hráče mladý v české lize, tak je to Vasil Kušej, který má, je to atypický jakoby český hráč, jo, připomíná mi Riberyho. Taky jsem ho měl chvíli v Ústí nad Labem a viděl jsem,
ale jeho, jo?
Samozřejmě nepředpokládal jsem, nebo jsem rád za to, že se takhle vytáhl a že hlavně ta jeho hlava zapracovala, jo, protože
ty
předpoklady a potenciál, to jsem jako viděl, že má obrovský. No a Ševčík, nemyslím si, že to je úplně podobný hráč, jako je Mára Matějovský, to není, ale dokáže prostě věci, dokáže obojit dva hráče, v rychlosti projít středem, je nebezpečný a samozřejmě co se týká, co jsem říkal o Vasilovi Kušejovi, tak možná i o Ševčíkovi platila ta hlava, že přece jenom Ne, nevím, já ho neznám osobně. To nedokážu tvrdit, jenom to, co jsem tak jako zaznamenal, možná i z médií, že prostě možná přístup, nevím, ale určitě ten přestup z Brna do Sparty, do jednoho z největších klubů prostě tady, tak je to velký skok a ta konkurence je obrovská a je možný, že i ta Sparta mu dala záměrně čas. Hodně zápasů odehrál za Bčko v druhé lize. Jo?
Kde také úplně nezářil právě?
No, tam by zářit měl, ale to je zajímavý, ale teď se dostává, jako byl vidět, prostě jak jste říkal, dal nějaký ten gól a asistenci a to je pro něj důležitý, aby sbíral ty body a dával trenérovi argumenty, že s ním může počítat možná i s větším zatížením.
Nikdo z nás samozřejmě u toho nebyl, ale když to vezmeme z obecného pohledu, vy z pozice trenéra, je tohle přesně ten správný postup, který Sparta udělala, protože jedna věc je už samotný přestup z Brna, přijde mi hráč, mluví se o tom, že možná jeho přístup nebyl úplně dokonalý. Vy jako trenér cítíte, že to ještě není na první tým, takže nespěchat, dát mu čas Bčku a nechat to na postupnou evoluci a věřit, že jsem měl správný odhad, že se ten hráč do toho dostane?
Podívejte se, ve Spartě si to můžou dovolit, nebo ve Slávi, nebo možná ještě i v Plzni, ale protože tam mají dostatečnou konkurenci, ty hráče tam mají, ale v těch ostatních mužstech by to jen asi proces po přestupu takový nebyl. Tam si myslím, že by ho museli zapojit i hned, protože takových hráčů tam nemají. A určitě, já si myslím, že trenér Priske ví, co dělá, zatím to dokázal v té Spartě, vlastně má to hlavu i patu a i v tomhle případě si myslím, že to byl záměr.
Pojďme se ještě bavit o penaltě, která měla velký podíl na výsledku mezi Spartou a Bohemians, penaltu, kterou proměnil Birmančevič po zákroku Hybše na Kuchtu. Martin, trenér Bohemky Veselý po zápase říkal, že mu to přišlo jako soft penalta. Než se dostaneme k tomu, co vlastně je soft penalta, co pod tím chápeme, jak tomu rozumíme, tak jak jsi viděl ty ten zákrok? Byla to jasná penalta nebo nebyla ve tvých očích?
Jako rozhodně se dala pískat, nakonec se zapískala. Samozřejmě můžeme se bavit jednak o té intenzitě a druhá o tom, že Kuchta tomu pádu podle všeho trošku přidal. To jsou věci, které tam byly v té situaci. Jak říkám, já bych to pískal, byť jako asi bych to jako rozhodčí taky schytal, ale myslím si, že tohleto penalta byla, byť souhlasím s výkladem trenéra Veselého, že byla soft.
Já jsem, Davide, ten zápas komentoval a přímo v tu chvíli jsem říkal, že to penalta je. Přihlížím i k tomu, že to byla Hybšova velká chyba. Předtím měl balon k dispozici, mohl to kopnout na letenskou pláň a potom jednoznačně zahrál Kuchtu. Teď se nebudeme úplně bavit o Kuchtově reakci, ale já ze sportu znám, že když dostanu pořádný štulec někam do zátylku nebo do páteře, tak v hlavě to může také cuknout, také to může zabolet. Z vašeho pohledu, jak jste ten zákrok viděl?
No, tak řeknu to, nebo začnu u Kuchty. Jo? Možná jsem v 16. já byl podobný hráč. Bylo hodně penalt na mě a tam jste chráněný. V té 16. Tam prostě, nechci říct simulovat, vůbec ne, ale tam člověk musí být jako česky vyčúraný. Tam jste prostě, je to penalta v obráceně, ale ten obránce si musí dávat pozor. A tady nic nehasil, tady ta situace absolutně nic neřešila. Možná toho hráče mohl dotlačit. A hlavně ty obránci vědí moc dobře, nebo měli by vědět, měli by být i upozorňovaný trenérem, že Kuchta tyhle ty situace vyhledává. Tak prostě jdu do strany, vytlačím ho a za té situace se nic nestane. Říkám, tahle situace nebyla na to, aby tak intenzivně do toho souboje šel. A pokud se tady bavíme o výrazech soft penalta, já nevím, kde to teď jsme, jako jo. Trošku mi to tady jako i vadí, protože používáme výrazy box to box. Jsme na boxu, nebo vím, co znamenají ty výrazy. Aha. Jsme na boxu, nebo hrajeme fotbal. Takže já nevím, tyhle ty výrazy mi trošku vadějí. Přece jenom jsme v Čechách, máme svoje výrazy. A soft penalta, nevím, přišlo mi to jako hloupá penalta spíš. Hloupá penalta a já jako trenér bych spíš to vyčítal svýmu svěřenci. Jo. Trošku se omlouvám, možná Bohemce, mladý hraje za Bohemku, takže i v tom zápase se držel spíš palce jakoby Bohemce, jako slávista samozřejmě. Ale tohle to mě jako, když jsem tu situaci viděl, tak prostě pro mě ty pozápasové vyjádření jsou ale nepochopitelné.
Obecně je jedno, jestli tomu budeme říkat soft penalta nebo měkká penalta. Celkově chápu to správně, že nejste příznivec rozlišování takového typu penalt, buď to byl zákrok, na základě kterého penalta byla hvíznuta, nebo nebyla. Nic mezi tím?
Tak určitě jsou penalty, které, jo, když z útočníka sestřelí brankář, nebo to hasej, že to je na červenou kartu, ta situace. Ale říkám, buď je to penalta, nebo to penalta není. Máme ten VAR. Pro mě jediný co, tak říkám, že to byla zbytečná penalta, ale z pohledu bránícího hráče Bohemky a v tomto případě Hybše. A je to už taky zkušený hráč, takže měl by být na to připravený, proti komu hraje, nebo s kterým řeší danou situaci, a to byl Kuchta, který prostě tyhle ty situace a čekal na to.
Tolik tedy penalta na Spartě. Probrali jsme, myslím, důkladně jak Spartu, tak Slávy nebo Plzeň. Nicméně Liga píše i další zajímavé příběhy a jeden z nich se aktuálně píše ve Zlíně a právě tam se v tuhle chvíli vypravíme.
Kde kdo už Zlín odepisoval, ale poslední tým Fortuna Ligy se po nedávné výměně trenéra nadechl. Pod regionálním patriotem Bronislavem Červenkou, který vystřídal Pavla Vrbu, Ševci ve dvou venkovních zápasech uhráli 4 ligové body a neinkasovali. Navíc se jim po vítězství nad Baníkem povedlo postoupit do čtvrtfinále MOL Cupu. Počítá se i sobotní důležitá výhra 1-0 v Pardubicích, které jsou stejně jako Zlín namočené ve spodní šestce.
Velká změna proběhla ve Zlíně, Zlínským se daří, postoupili v poháru, ještě nedostali gól po odvolání trenéra Vrby. Čekal jsi něco podobného, Martine, protože Zlín je tým, kterému se půlka ligy smála za to, že to už na ligu není, přišla trenérská změna a najednou to šlape. Čekal jsi, že to může být až takhle rychle s okamžitými výsledky?
Tak no, tyhle ty případy bych řekl, že nejsou úplně výjimečné. Často v krátkodobém efektu, když se někomu hodně nedaří, je hodně ve spod tabulky, udělá se změna, přijde nový trenér, tak ty začátky často bývají nějakým způsobem zajímavé, úspěšné. Myslím si, že teď to platí i pro Zlín. Uhrál 4 body v těch prvních dvou ligových zápasech, postup v poháru. Taky je otázka, jestli to takhle bude pokračovat dál, na což v tuhle tu chvíli neumím odpovědět.
Má Zlín tak silný hráčský kádr, aby v tom mohl pokračovat? To je první otázka, Davide. A druhá, jestli ji udržíme. Je to tak, že když přijdu jako nový trenér k týmu, který je děravý, dostává hodně gólů, bylo to o 5, o 7, o 9 golech, tak ta první věc, kterou udělám, je ta, že makám na organizaci hry z hlediska souhry týmu?
To, jestli má kvalitu na ligu, no tak jsou v lize nějakým způsobem ten kádr se snažili doplnit, protože ty problémy měli, když hráli baráž proti Vyškovu o udržení v lize, tak úplně jako v pohodě není. Jo, ty výkony, které jako jsem viděl, tak úplně to nebyl nějakým způsobem líbivý fotbal. Ale to, co jste říkal vy, prostě, když dostáváte takovýhle dardy, tak první, co ten trenér, když to nedělal stávající, tak ten nový trenér prostě určitě se na to zaměřil a přijde mi to jako super, protože Bronislav Červenka, který trénoval v Kroměříži, s kterýma postoupil do druhé ligy, je to bývalý hráč z Lína. Myslím si, že i celkově ta atmosféra v tom týmu je úplně jiná, že to mužstvo ožilo a myslím si, že jsou to takový ty první kroky, které stačí k tomu, aby to z toho mužstva spadlo a bylo to vidět. Prostě udělali důležitý body, navíc postoupili v poháru, taky těžký zápas zvládli. A samozřejmě uvidíme, jak to bude pokračovat dál, ale ve fotbale prostě ta psychika mentální. Strašně důležitá. Teď jsou na té správné cestě a musí to využít.
Jedna věc je psychika, druhá věc je to, co jste nakousl, že Bronislav Červenka hráčsky i trenérsky působil ve Zlíně. Je v regionálních klubech tohoto rázu hodně důležité, aby trenérem byl hráč, který je těsně, respektive trenérem byl muž, který je těsně napojen na klub, včetně realizačního týmu, což teď v případě Zlína funguje?
Tak je to určitě výhoda. Jo? Nemusí to vždycky garantovat úspěch, vždycky záleží, jaká je ten trenér osobnost jednoznačně, aby to s tím týmem uměl nejenom být na ně tvrdý, ale aby dokázali odlehčit tu atmosféru teď v té dané situaci. A samozřejmě je to výhoda, protože si myslím, že týmy jako je Zlín nebo celkově ty týmy z té spodnější tabulky, tam si myslím, že by měly vhodně doplňovat i možná i z toho regionu, možná i z nižších soutěžích, když si vyberou vhodný, dobrý hráče, protože si myslím, že i v druhé lize, někdy třeba i v třetí nejvyšší soutěži najdete třeba jedince, který je schopný, ale musíte to sledovat jako ten trenér, musíte mít přehled o tom a v případě Červenky si myslím, že to tak je.
Já bych možná ještě řekl, že ve Zlíně zafungovala jedna věc v souvislosti s tím, co jsme řešili směrem ke gólmanu Staňkovi, a to je pozice gólmana, protože po zranění se vrátil do Stál a já si myslím, že ten efekt mohl být podobný, protože já jsem ho viděl v zápase na Slávii, kde byl neuvěřitelný, skvělý byl třeba také v derby na Slovácku. Oba dva zápasy sice Zlín prohrál, ale tohle to může být také faktor, který pomohl, Martine.
Přesně tak, ten tým je na něj zvyklý, ty hráči z té defenzivní fáze jsou s ním sehraní. Navíc, jak jsme tady zmiňovali o tom, že je důležité nebo že se hodí mít ty místní trenéry, lomeno hráče, tak právě dostal je jedním z nich. Je to jeden z těch patriotů, kteří v tom klubu strávili naprostou většinu kariéry. Takže i tohleto jako hodně pomáhá.
Větší a větší roli dostávají ve Zlíně mladí hráči, Tkáč, Slončík, teď se nechal vidět také Alexandr Bužek. Co je nejdůležitější z pohledu trenéra, z pohledu klubu při rozvoji těchto hráčů, protože to jsou všichni tři talenti jako hrom, co je pro mě z pohledu trenéra zásadní směrem k ním?
No tak to nastavení celkově ještě je strašně důležitý, aby když tam máte mladý hráče, mladý odchovance, aby ty se měli okolo opřít i na hřišti. Pokud tam máte zkušenýho borce na place, nejenom v zápasech, ale i v tréninku, který je poctivý, který jim jde příkladem, který jim dokáže vysvětlit situace, tak je to strašná pomoc i pro toho trenéra. Jo? Takže jako je jenom dobře, že ty odchovanci tam mají šanci jako se prosadit, protože co si budeme povídat, když se podíváme do těch druhých lig a tak dále, tak je u nás hodně cizinců, jo? A pak vlastně možná i ty mladí hráči to mají složitější, třeba v brzkém věku jako dostat šanci v profesionálním fotbale. Takže já tomuhle jenom fandím a doufám to, že ty kluci se prosadí.
Ztraťme také, Martine, slovo o kouči Vrbovi, protože ten nedokoučoval další angažma po té, co skončil předčasně ve Spartě, v Ostravě, tak předčasně končí i ve Zlíně. A navíc po té, co skončil, tak se Zlín okamžitě zvedl. Toho nestaví moc do dobrého světla.
Je to tak, Aleši, sám jsem zvědavý, jak se bude kariéra trenéra Vrby vyvíjet dál, jestli se ještě třeba vůbec nějak bude vyvíjet, byť si myslím, že třeba někde v zahraničí ještě by mohl najít místo. Jasně, udělala se změna trenéra, přišly výsledky, takže teď to může vypadat tak, že bylo úplně jako všechno špatně ve Zlíně. Zase ukáže se to časem, jak se bude vyvíjet ta etapa pod trenérem Červenkou. Každopádně, jak jsem říkal, jsem zvědavý, jak se bude vyvíjet kariéra trenéra Vrby dál, protože sám si zmiňoval, že ta jeho poslední angažma byla neúspěšná.
Když se o tom budeme bavit úplně natvrdo, tak jak se to přetřásá v některých médiích, Davide, je podle vás trenér Vrba trenérem za Zenitem nebo z pozice, když u toho nejsme, tak se to prostě nedá říct?
Já jako ze své pozice nechci úplně jako kritizovat tady trenéry, protože ona to není úplně jednoduchá práce. Jo. Spíš bych řekl jednu věc. Já spíš nechápu ty kluby jako tady u nás. Vemte si, že v Ostravě tam byl mladý trenér Smetana, který jako pro mě, jako zpětně, když si to vezmem, tak to, že skončil jako úplně asi správný krok z pohledu Baníku nebyl. Ve Zlíně byl Jelínek, taky mladý trenér, navíc místní, všechno znal a tak dále. A dneska jsou jakoby v podobné situaci, nejde horší, než když tam byl jako Jelínek. To znamená, spíš jako nepochopím ty kluby. Ale abych se pochtěl do nějaký kritiky tady trenéra Vrby, já jsem na začátku trenérské kariéry, tak jako z mý strany to není jako úplně vhodný.
Vezměňme to tedy jinak, tak jak vy jste to nazval, jinými slovy, je třeba, aby klub měl jasně danou koncepci a věděl, čeho chce dosáhnout a měl k tomu ty správné prostředky, aby nelítal z jedného místa, respektive z jedné koncepce tam a zpátky. Tak tomu máme rozumět.
Tak je to tak, určitě. Trenér by měl mít nějakou svoji filozofii. Jenomže když přijdete do klubu, jako je Zlín, tak je to diametrálně rozdílný, jestli jste v Plzni nebo na Spartě. Jo? Tam určitě ten klub by měl mít nějakou koncepci a tou jít. A měla by tam být určitá dávka jakoby i trpělivosti. Jo? Samozřejmě nemůže se stát, že prohrajete 15 zápasů v řadě. A vůbec nemyslím teď tuhle tu situaci danou, ale beru to jakoby všeobecně. Takže hodně jako takových těch problémů, které nastávají, si myslím, že i ty kluby si za to můžou sami.
Jak to můžou čelit? Co je ta hlavní věc, kterou tedy musí změnit, aby se do toho nedostávali?
Tak první je to, že když si zvolím trenéra, tak bych chtěl od něj slyšet, jaký má představy. Protože ten trenér, který tam přijde, by měl ten tým nějakým způsobem a klub a fungování klubu a cíle toho klubu znát. A podle toho ten trenér by se měl rozhodnout, jsem ten správný typ pro ten klub, anebo mám jinou filozofii. No a pokud se to nesejde...
A proběhne tohle vždycky?
To nevím, ale tak by prostě ty kluby měly pracovat. Protože my se bavíme o Zlíně, že tam mají odchovance, tak proč to nevyužít? Ale potřebujeme zase k tomu třeba dva zkušený hráče, který si musí vytipovat, který samozřejmě možná ten klub budou stát nějakou tu korunu navíc, ale budou o tom přesvědčený, že pomůžou třeba těm třem čtyřem odchovancům. A z toho si myslím, že ty kluby typu Zlína by měly těžit, protože co si budeme povídat, ale prostě mladí hráči jsou důležitý, protože a navíc, když jde ještě od chovance, protože z toho můžou získávat zase finanční prostředky a možná na tři roky si můžou zajistit nějakým způsobem ten rozpočet do toho klubu. Takže tak, jak jsem řekl, prostě.
Tohle je věc, která by určitě vydala na samostatný pořad, ale poběžíme dál. Necháváme tady za sebou zlínská témata, ale pořád to ještě není konec našeho pořadu, protože máme připraveno ještě jedno téma a využijeme toho, že tu máme Davida Jarolíma, protože lecos o tom, co budeme probírat, velmi dobře ví. Do České ligy se vrací po dlouhé době Filip Novák, který hrával v mezičase v Mithulenu ve Fenerbahce a naposledy hájil barvy Al Jazeery. Vrací se do zápasové zátěže po té, co hodně dlouho nehrál. Jestli jsem to správně našel, tak naposledy hrál soutěžní zápas v lednu tohoto roku. Vy s tím také máte, Davide, zkušenost, jaké to je vrátit se do české nejvyšší fotbalové soutěže po té, co tam je určitá herní pauza. Jaká největší úskalí to přináší?
Tak, myslím si, že úplně to nejde srovnávat. Já jsem celou hráčskou kariéru zažil v Bundeslize, to znamená stadiony a tak dále, zázemí. Byl jsem na to zvyklý. Bylo mi už 34, když jsem se vracel, nevím přesně, kolik je Filipovi.
33.
No, tak je to obdobný. Ale chtěl jsem samozřejmě hrát dál. No, pro mě jako nezvyk určitě je to, že ty stadiony. A pokud je vám víc, tak takovým tím hnacím motorem pro staršího hráče je určitě motivace. A motivace zase motivuje vás to, když vidíte plný stadiony, když chodí ty davy na stadion, když přijíždíte autobusem ke stadionu, že už to tam je nabitý, plný při rozcvičení a tak dále. A to byl třeba můj osobně takový ten hnací motor. Proto ten fotbal se hraje pro lidi. A když jich je tam co nejvíc, tak samozřejmě člověk úplně nepotřebuje být nějakým způsobem motivovaný. A to, mi tady chybělo. To pro mě to bylo jakoby největší problém, pak taková ta motivace.
To právě chci říct, že tím jsme úplně nevyřešili to, na co jsem se ptal, protože vy jste se vracel do Mladé Boleslavy, kam davy nechodili a nechodí. Filip Novák bude hrát za Sigmu, která teď hraje hezký fotbal, má dobré výsledky, ale také tam lidi nechodí. Takže ve chvíli, kdy tam není ta motivace, o které jste mluvil, že vidíte ty davy, tak jak je to pro mě náročné, jak musím sám se sebou se vlastní hlavou pracovat a co je to, co mi pomůže?
Tak prvořadě bych chtěl říct, že třeba když jsem se vracel, vůbec mi nešlo o nějaký peníze nebo tak, ale přesně šlo o to, aby člověka bavil ten fotbal. Jo, když už teda tam nejsou ty lidi, tak aby, když se připravím na zápas, aby jsme vyhrávali, aby to mělo hlavu i patu, aby ten fotbal mě bavil, abych byl prospěšný pro ten tým, protože zase na druhou stranu ono není úplně jednoduchý, když se vrátíte, máte něco za sebou. A to, když jsem přišel z Německa, jak jsem slýchával ty špatný případy, že ty hráči, kteří se vrátili z Bundesligy, že nebyli moc platní a tak dále. Takže to já jsem si nějak nepřipouštěl, protože já měl vždycky nějaký svůj přístup, dokázal jsem se vždycky profesionálně připravit a pak postupem času bylo pro mě důležité, abych natáhl sobě i ty mladší hráče, jo, aby se toho chytli, toho přístupu a tak dále, něco okoukali, abych jim i pomohl, nejenom na hřišti, ale samozřejmě i mimo hřiště, abych, já jsem tu roli svoji znal, ale nevěděl jsem, jestli to dokážu naplnit a myslím si, že nakonec i v Boleslavi, že nějakou tu stopu, že jsem tam zanechal.
Jestli to chápu správně, znamená to, že nejvíc musím pracovat sám se sebou, abych měl správné naladění a abych zapadnul do systému, který tady je. To je podle mě jedna část příběhu. A ta druhá potom je, že ze všech stran slýcháme a vidíme to na vlastní oči, že Česká liga je velmi specifická z hlediska běžeckých výkonů, z hlediska soubojovosti. Co jsou ty věci, na které se já jako fotbalista, když se vracím do České ligy, jako jste to měl vy, a jako teď má Filip Novák, na co se musím nejvíc připravit právě z herního úhlu pohledu?
A tak zase musíme to rozlišovat. Filip Novák jde do Olomouce, která třeba tam by mu to mohlo sedět, protože trenér Jílek určitě preferuje konstruktivní fotbal, zakládání útoku, mají tam šikovný hráče, snaží se hrát ofenzivně. Tam si myslím, že to pro něj úplně problém nebude. Já když jsem přicházel do Boleslavy, tak jsem s tím trošičku problém měl, protože se hrál spíš takový fyzický náročný fotbal, jednodušší fotbal a to mě úplně nesedělo, protože začátku jsem jako se do hry moc nedostával, ale postupem času jakoby se to změnilo. Začalo se hrát víc po zemi, víc kombinovat a už to mělo nějaký parametry jako fotbalu, když to tak řeknu. Takže člověk musí rozlišovat, ale v případě jako Filipa Nováka si myslím, že pokud bude na tom fyzicky dobře, bude připravený, tak mu to problém dělat nebude. A naopak si myslím, že jim jako ještě může pomoct.
Jak to by, Martine, zní spojení Filipa Nováka a Sigmy Olomouc? Může být rozdílovým hráčem?
Já si myslím, že klidně, když mu to sedne, naplní se všechny ty atributy, o kterých tady mluvil David. Sám si zmiňoval, že Sigmě se daří, takže určitě je lepší přicházet do týmu, který je momentálně nahoře než dole. Takže myslím si, že tohleto spojení může dávat smysl.
Davide, na vás ještě poslední otázka k Filipu Novákovi. Jestli bude fit a bude připraven, tak první zápas, který ho čeká, bude doma proti Slavii. Je to pro mě jako pro hráče, když se vracím, dobrá nebo horší zpráva, že hned naskočím do zápasu, který je velký, který je sledovaný a je to proti silnému soupeři, nebo by bylo lepší se malinko schovat v zápase proti Teplicím nebo proti Zlínu? Nebo to není věc, nad kterou jako hráč přemýšlíš?
O tom bych vůbec nepřemýšlel. Pokud jako bude 100% připravený jít do toho zápasu, tak si myslím, že je to jedno proti komu. A navíc, pokud teda v té Olomouci ta návštěvnost není úplně taková, tak si myslím, že proti té Slavii možná i o to víc, když budou vidět fanoušci nebo diváci, že bude nastoupit třeba i Filip Novák, tak možná nějaký ten divák tam přijde navíc, takže si myslím, že by to mohlo být ideální, ale to, abych koukal, jestli hrajou proti Slavii nebo mužstvu z té spodní tabulky, tak to by asi bylo špatný.
Budeme samozřejmě i výkony Filipa Nováka sledovat. Z dnešního přímáku už je to všechno. Přišli David Jarolím a Martin Mls. Pánové, díky moc.
No, taky děkuju.
Taky díky.
Vy se mějte krásně, děkujeme, že jste s námi a nezapomeňte příští neděli, respektive nadcházející neděli na audiokomentář při utkání Baník Sparta a příštím přímákem už vás provede Filip Rejček. Mějte se krásně.